วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Merry Cherry Podcast Podcast ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% แก่ทุกคนค่ะอยู่กับซายเจ้าของเว็บไซต์และเพจ www.com ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่4นะคะจะมาพูดเรื่องว่า Clubhouse คืออะไรดังขณะนี้แต่จะอยู่หรือจะไปตอนนี้นะคะก็คือกระแสมาแรงชุดไม่อยู่เลยค่ะกับคำว่า Clubhouse มาดูกันค่ะว่า Clubhouse คืออะไรClubhouse เนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะในที่นี้ก็คือเป็นแอปที่รวบรวมกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาฟังพูดคุยโดยไม่มีการเห็นหน้าตากันนะคะจะใช้แค่เสียงอย่างเดียวค่ะการที่จะเข้ามาเล่นได้เนี่ยก็จะต้องถูกเชิญเท่านั้นหรือว่าอินไวท์นะคะจะถูกเชิญจากใครก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็วงแคบๆก็จะเป็นเพื่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดาวน์โหลดแล้วเวลาที่เราจะเชิญใครต่อไปเนี่ยก็จะถูกลิมิตเหมือนกันลิมิตไว้2คนนะคะคือเขาน่าจะคงคอนเซ็ปต์เหมือนแบบเป็นปาร์ตี้เฮาส์อะค่ะซึ่งสายก็มองว่ามันก็ยังดีที่ว่าเหมือนแบบว่าเริ่มจากกลุ่มคนที่แคบๆก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถูกเชิญกันไปเยอะแล้วนะคะในประเทศไทยตอนนี้การที่ดาวน์โหลดเนี่ยก็ใช้ได้สำหรับผู้ใช้ iPhone ก่อนยังเป็นแบบทดลองอยู่นะยังไม่เต็มตัวอันนี้เนี่ยก็เริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปี2020ค่ะแล้ว Clubhouse เนี่ยเล่นยังไงก็คือคร่าวๆนะคะทุกห้องจะมีอยู่3สถานะดังนี้ค่ะคนที่1จะเป็นโมเดอเรเตอร์นะคะหรือว่าผู้ดูแลห้องคนที่2ก็คือสปีกเกอร์หรือว่าผู้พูดในห้องนั้นคนที่3ก็คือออเดียนซ์หรือว่าคนที่ฟังนะคะเราเนี่ยอย่างซายเนี่ยเข้ามาลองเล่นนะคะตอนแรกเนี่ยเราเองก็จะเป็นกลุ่มคนแบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีให้เลือกว่าเราอยากจะอยู่ห้องไหนอยากจะฟังอะไรเนาะตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ยังจะเป็นออเดียนซ์อยู่เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนฟังแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบแสดงความคิดเห็นด้วยอยากพูดด้วยเราก็กดปุ่มยกมือนะคะหรือว่า raise hand นะคะเพราะว่าให้คนที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าผู้พูดเนี่ยเห็นแล้วเขาก็อาจจะดึงเราเข้ามาเป็นผู้พูดอีกคนหนึ่งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นแบบบริบทเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้พูดเลยหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเป็น moderator เป็นคนที่แบบดูแลห้องเนี่ยการที่เป็นคนดูแลห้องก็จะมีปุ่มเขียวนะคะเป็นแบบดอกจันนะคะอยู่ตรงชื่อเราแล้วเราเนี่ยอาจจะตั้งเป็น private ก่อนก็ได้ลองพูดคุยกันให้แบบว่าดูแล้วแบบน่าจะโอเคนะเวิร์กพอเริ่มชินแล้วเนี่ยอยากจะเปิดเป็นสาธารณะก็ค่อยกด Open it up to others นะคะที่สำคัญเนี่ยเราเนี่ยควรจะตั้งเพื่อนหรือว่าใครอีกคนนึงเป็นผู้ดูแลกับเราด้วยเพราะว่าสมมติอย่างถ้าเกิดว่าสายเป็นผู้ดูแลห้องแล้วสายอยากออกไปใช้แบบมือถือใช้แบบแอปอื่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราออกไปปุ๊บห้องก็จะถูกปิดปั๊บบทสนทนาก็คือจบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีใครคนนึงเป็นผู้ดูแลห้องเวลาเราออกไปเนี่ยบทสนทนาก็ยังอยู่ห้องก็ยังรันต่อไปได้นะคะโน้ตไว้นิดนึงก็คือห้องต่างๆเนี่ยที่เราจะฟังหรือว่าเรากำลังจะพูดเนี่ยเราสามารถกดแชร์ให้คนอื่นฟังได้ด้วยนะคะแต่สำหรับคนที่มีแอปนี้เท่านั้นนะก็จะสามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะดูแบบหัวข้อใหม่ๆอีเวนต์ใหม่ๆว่าใครกำลังจะพูดตอนกี่โมงพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูตรงหน้าฟีดของเราได้มันจะมีปุ่มข้างบนนะคะมันจะเป็นรูปปฏิทินแล้วก็สามารถดูตรงนั้นได้เลยบางคนเนี่ยก็ถามว่าClubhouse เนี่ยเหมือนพอดแคสต์ไหมสำหรับซายเนี่ยซายมองว่ามันก็คล้ายนะคะเพราะว่ามันเน้นแค่เสียงแต่ซายรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเหมือนประชุมกันมากกว่าเพราะว่าเวลามันมีคนพูดเนี่ยตอนแรกอาจจะมีแค่คนเดียวหรือว่า2คนเนี่ยแต่อยู่ๆเนี่ยผู้ฟังเนี่ยอยู่ดีๆก็สามารถกลายมาเป็นสปีกเกอร์ได้ถ้าเกิดว่าเขายกมือนะคะแล้วก็ถูกอนุญาตให้พูดซายรู้สึกว่าการพูดฟังแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการอัดไม่ได้แต่จริงๆก็คืออาจจะมีคนเอาอีกแอปนึงขึ้นมาอัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถแบบเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นวิดีโอหรืออะไรได้แล้วก็ไม่มีซับไตเติลเพราะว่ามันเกิดขึ้นเรียลไทม์เลยมันแบบว่าดิสคัสชันกันตรงนั้นเลยจะเลยแต่ว่าซายรู้สึกว่าการที่สร้างมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นคอมมูนิตี้อย่างนึงเนาะแบบสามารถถกประเด็นพูดคุยในเรื่องเดียวกันได้มันค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนแบบสบายๆมากกว่าไม่ค่อยทางการมากไม่ต้องมีพิธีรีตองเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูคนเน็กกันแบบง่ายกว่าเดิมก็ตรงตามความคอนเซปต์เขาว่าอยากจะแบบเชิญคนที่มีเรื่องสนใจอันเดียวกันมาคุยกันอะไรประมาณนี้สรุปนะคะหลังจากที่ซายลองเล่นแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนแรกก็คืองงอยู่ต้องกดแบบเยอะมากเลยแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะมันก็เจ๋งอยู่นะเพราะว่าเราอะอยากจะไปฟังหรือติดตามห้องไหนเรื่องไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบ เราอยากแอบแสดงความคิดเห็นเราก็แบบกดยกมือได้ถ้าเกิดโชคดีก็มีคนอนุญาตกดให้เราเป็นสปีกเกอร์อีกคนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่ลองตั้งเนี่ยเปิด notification ทั้งวันแล้วเนี่ยมันเด้งเยอะมากเลยแสดงว่ามันมีหนึ่งคนที่แบบค่อนข้างจะแบบไม่ใช่หนึ่งคนสิมีหลายคนแบบแย่งกันพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะตามห้องต่างๆที่เราสนใจซายรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบคนวนเวียนเยอะมากแล้วก็เหมือนคอนเทนต์มันโอเวอร์โหลดอะค่ะคือมันแบบมีเยอะไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนไหนที่เราควรเข้าไปคือบางทีเนี่ยแบบ notification เด้งมาปุ๊บสายเข้าไปปรากฏว่ามันเริ่มไปแล้วแล้วมันเริ่มมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้แบบมีเวลาบอกอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็แอบจะงงๆตามไม่ทันเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือมีบางห้องที่เห็นนะคะของคนไทยนั่นแหละแบบอยู่นานมากคือน่าจะมีผู้ดูแลห้องอยู่หลายคนพอคนนึงออกอีกคนนึงอยู่ก็ยังเปิดไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนแล้วแบบคอนเทนต์เนื้อๆจริงๆอะมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นข้อที่แบบรู้สึกว่าแอปนี้มันยังจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีเหมือน solid plan นิดนึงและอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับอันนี้ซายคิดเองนะคือประเด็นอะไรเงี้ยค่ะสำคัญหรือว่าเป็นประเด็นที่มันอาจจะพูดสาธารณะไม่ได้เนี่ยแต่บางคนอาจจะเข้าไปพูดในตรงนั้นซึ่งมันเป็นสาธารณะหลายๆคนก็ถกเถียงกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเกิดมีคำหยงคำหยาบอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครห้ามได้ถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้ดูแลห้องอะไรเงี้ยค่ะสามารถมิวคนได้แต่บางทีมันก็เรียลไทม์เนอะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดอะไรยังไงนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะจากที่ลองเล่นมาก็อาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดีๆเนี่ยก็เอาเท่าที่ไหวตามคนที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างคอนเนคกับคนได้แล้วก็มีกลุ่มต่างๆตามที่เราแบบสนใจเนาะยังไงก็ลองเลือกกันดูค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเริ่มได้ invitation กันเนาะแล้วก็ลองหาแล้วก็ลองกดเข้าไปดูตามห้องต่างๆไม่แน่ก็อาจจะเจอกันอยู่ในนั้นเนาะสุดท้ายนี้ตามคอนเซปต์เดิมค่ะอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% แก่ทุกคนนะคะอีกนิดนึงไม่ลืมก็คือจะอยากจะขอฝากตัวเว็บไซต์ของทรายแล้วก็เพจ bambia.com นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงจะพยายามอัปเดตบทความแล้วก็พูดกับทุกท่านอีกรอบนึงในพอดแคสต์ใน EP หน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ